America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឹងសុផាតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងត្បូងមានការផ្ទុះឆ្លង COVID-19 ថ្មីក្រោយទីស្ងប់ស្ងាត់អស់ច្រើនសប្តាហ៍កម្ពុជាលុបចោលការដំរូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ថាគ្មាន COVID-19 សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាហុងកុងលែងមានស្វ័យភាពពីចិននៃគោកទៀតហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងប្រាប់សមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមត្រៀមខ្លួនតាមដានសកម្មភាពអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវដោះលែងសមត្ថកិច្ចចាប់មនុស្ស27នាក់នៅកន្លែងជលមន់និងលេងអាប៉ោងតែដោះលែងវិញក្រោយពីធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌាប្រកាសកញ្ចប់ថវិកា265,000,000 ដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកសុងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមមានករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីកើនឡើងវិញជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល7សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ធូរបន្ថយវិធានការរដ្ឋបិទមួយចំនួនអនុរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកគីមកាំងលីបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមួយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាករណីឆ្លងចំនួន37នៃករណីថ្មីទាំងអស់40គឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទុះឆ្លងនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលហើយករណី3ផ្សេងទៀតគឺមកពីបរទេសករណីឆ្លងថ្មីស្ទើរតែទាំងអស់បានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មានមនុស្សច្រើននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមន្ត្រីនៅទីនោះកំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់នឹងការចម្លងវីរុសនៅក្លឹបកំសាន្តហាងខារ៉ាអូខេនិងឃ្លាំងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមអនឡាញលោកគីមថាអាជ្ញាធរកំពុងតាមដានឃ្លាំងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញអនឡាញឈ្មោះ Coupang ក្រោយពីគេបានរកឃើញករណីឆ្លងជាប់ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកធ្វើការនៅឃ្លាំងនោះហើយអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើតេស្តបុគ្គលិកទាំង3,600នាក់នៃក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីរកវីរុសមកទល់នឹងពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ចំនួន269នាក់និងករណីឆ្លងសរុបជាង 11,000 ករណីក្រោយពីប្រទេសនេះបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៃការរាតត្បាតលើកទី1ករណីផ្ទុះឆ្លងថ្មីនេះក៏កើតមានឡើងក្រោយពីសិស្សកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ2លាននាក់បានចូលរៀនវិញកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចដកចេញវិញនៅលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសអាចចូលប្រទេសវិញបានដោយមិនចាំបាច់មានវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពបញ្ជាក់ថាគ្មាន COVID-19 នោះឡើយការសម្រេចនេះគឺជាការកែប្រែវិធានការដែលថាគ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនបរទេសត្រូវតែមានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មានវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងនោះក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងមុនចេញដំណើរប៉ុន្តែសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី27ខែឧសភាបញ្ជាក់ថាវិធានការផ្សេងទៀតនៅតែស្ថិតនៅជាធរមានដដែលក្នុងនោះអ្នកដំណើរដែលជាជនបរទេសត្រូវមានឯកសារធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច $50,000អាមេរិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាលើកលែងតែមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិដែលកាន់តន្ត្រាការទូតប្រភេទ A និងតន្ត្រាផ្លូវការ B របស់កម្ពុជាអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលរងចាំដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ថាមិនមានវីរុសកូវីដ-19និងត្រូវរងចាំទទួលលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur របស់កម្ពុជាបើអ្នកដំណើរណាត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញថាមានវីរុសកូវីដ-19នោះអ្នកដំណើររួមគ្នាទាំងអស់នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តឡីស័ក14ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃពុធបានជូនដំណឹងទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលែងចាត់ទុកក្រុងហុងកុងថាជាដែនដីដែលមានស្វ័យភាពពីប្រទេសចិនដីគោកទៀតហើយការជូនដំណឹងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកនូវលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុពិសេសដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីអតីតដែនដីអាណានិគមអង់គ្លេសមួយនេះទៅបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនវិញ កាលពីថ្ងៃពុធប៉ូលីសហុងកុងបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់ដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយដែលរំពឹងថានឹងត្រូវបានគេអនុម័តនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សហើយប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយទៀតដែលនឹងដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពភ្លេងជាតិចិនពលរដ្ឋអាមេរិកត្រឹមពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ស្រាវជ្រាវនេះអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបានដោយជោគជ័យមានពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 31% ថាពួកគេមិនច្បាស់ថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឬទេហើយមានពលរដ្ឋប្រមាណ 20% ទៀតថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេនេះបើតាមការស្ទង់មតិមួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ NOC ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការស្ទង់មតិនេះរកឃើញថាសាធារណជនអាមេរិកនៅមានសំណួរជាច្រើនអំពីវ៉ាក់សាំងទាំងនេះកន្លងមកមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកបានទទូចអះអាងថាសុវត្ថិភាពជាលក្ខខណ្ឌអាទិភាពមួយដើម្បីអាចឲ្យគេយកវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយទៅសិក្សាលើមនុស្សច្រើនពលរដ្ឋប្រេស៊ីលភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានការរឹតបន្តឹងវិធានការដូចជាការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងសង្គមខ្លាំងជាងមុនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមលទ្ធផលពីការស្ទង់មតិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន DataFolha ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធការរកឃើញនេះបង្ហាញថាសាធារណមតិផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់ប្រធាននាយកដីប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro ដែលតែងបានវាយប្រហារទៅលើវិធានការដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះនិងបាត់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកនិយាយថាវិធានការទាំងនោះប្រៀបដូចជាថ្នាំពុលដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋតាមរយៈភាពអត់ការងារធ្វើនិងភាពអត់ឃ្លានច្រើនជាងចំនួនពលរដ្ឋដែលវារុះរាតត្បាតនេះសម្លាប់ទៀតប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអាមេរិកឡាទីននៅពេលនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសមានករណីឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគិតមកត្រឹមថ្ងៃពុធប្រេស៊ីលមានអ្នកស្លាប់ពី COVID-19 ជាង 24,500 នាក់និងអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីជាង 390,000 នាក់ហើយតុលាការកំពូលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចដំកល់ផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ដោយតម្រូវឲ្យរក្សាទុកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាតុលាការកំពូលបានលើកហេតុផលថាការរក្សាទុកនៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរនេះគឺដោយសារឯកសារទាំងនេះចាំបាច់សម្រាប់នីតិវិធីបន្ថែមនៅតុលាការការដែលគ្មានលិខិតឆ្លងដែនជាប់នឹងខ្លួននេះបានធ្វើឲ្យលោកយៀងសុធិរនដែលមានសកកំណត់នៅកម្ពុជាក្រោមមិនអាចធ្វើដំណើរទៅជួបឪពុកម្ដាយដែលមានវ័យចំណាស់របស់លោកនៅទីនោះបានទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសយុទ្ធនាការមួយដែលនឹងដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនិងភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសារទៅនឹងយុទ្ធនាការនេះហើយថាអ្នកទោសដែលជាប់ពន្ធនាគារជិតផុតកាលកំណត់អាចនឹងត្រូវពិចារណាដោះលែងលោកក៏បានណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមត្រៀមខ្លួនតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងទៀតលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រៀមខ្លួនដើម្បីតាមដានអ្នកជាប់ឃុំដែលអាចត្រូវដោះលែងនៅពេលខាងមុខតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយលោកប្រកាសគាំទ្រយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការជាផ្លូវការដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តដែលជាផ្នែកមួយនៃការរកយុត្តិធម៌ដល់ជនកំពុងជាប់ឃុំនិងបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2019និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាអ្នកដែលជាប់ឃុំហើយអនុវត្តទោសចិត្តចប់តុលាការអាចនឹងដោះលែងប៉ុន្តែលោកថាសំខាន់គឺផ្ដោតលើបទល្មើសស្រាលមិនមែនជាអក្រិតកម្មនោះទេលោកសខេងបន្តថាអ្នកដែលត្រូវដោះលែងនឹងក្លាយជាបន្ទុករបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងការតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគេដោយធានាថាពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តអំពើល្អក្នុងសហគមន៍លោកថាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារជាបញ្ហាមួយដែលនាំឲ្យមានការចំណាយច្រើនរបស់រដ្ឋនិងការរិះគន់អំពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
អញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ទៅជាបន្ទុករបស់រដ្ឋបាលដែនដីរបស់យើងក្នុងការសមត្ថកិច្ចនគរបាលខងរាជមន្ទីរដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅកន្លែងនោះវាមិនច្រើនទេវារីបាទរីប៉ាយទេមិនមែនថាអូម៉ាថាយើងសម្រាលពធុវថយបាន10000នាក់វា10000នឹងវាមិនមែនទៅតែមួយខែពីរ
នឹងរៀបចំបញ្ជីឲ្យជាក់លាក់នៃអ្នកដែលត្រូវដោះលែងនឹងដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់សមត្ថកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងរកមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរលោកសខេងអំពាវនាវឲ្យអ្នកអាចត្រូវដោះលែងទាំងនោះកសាងខ្លួនជាថ្មីជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមហើយកុំប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្តទៀត
ពធុវថយពធុហើយប៉ុន្តែបើអ្នកណាដែលគេកែប្រែទៅល្អចឹងទៅយើងក៏ស្វាគមន៍ចឹងទៅគាត់ថាប៉ុណ្ណេះបើអ្នកឯងចេញទៅហើយស្រាប់តែទៅប្លន់ទៅលួចទៅធ្វើអំពើប្រេះប្រាសទៀតទៅចាំឲ្យវិញទៅដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ទៀតថាការដោះលែងនេះក៏ជាយន្តការមួយដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងពន្ធនាគារផងដែរ
ប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងធ្វើតាមដំណើររបស់យើងតាមនីតិវិធីរបស់យើងបាទមិនអោយឃ្លាតឆ្ងាយពីច្បាប់នោះទេព្រោះជូនអីវាតែថាយើងនរណាក៏ដោះដែរមឺនឹងវាទៅជារឿងផ្សេងមួយទៀត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉លីនមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌មិនមែនជាយុទ្ធនាការដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារទេតែលោកថាការដោះលែងនឹងធ្វើឡើងទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានការលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែការលើកលែងទោសត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់គឺពួកគេត្រូវតែជាអ្នកជាប់ទោសពីភាគ3រួចទៅហើយហើយជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តល្អក្នុងពន្ធនាគារ
អញ្ចឹងគាត់ទោះស្រាលគាត់ជិតចប់ហើយគាត់ធ្វើការកែប្រែខ្លួនបានល្អអាហ្នឹងគណៈកម្មការអាចពិនិត្យមើលដល់ការលើកលែងទោសឬក៏បន្ថយទោសដល់គាត់ក៏អាចចេញមុនទីកំណត់បាន
បាទតាមលោកចិនម៉លីនការលើកលែងទោសនេះបន្ថែមលើយន្តការផ្សេងទៀតដែលក្រសួងយុតិធម៌កំពុងតែធ្វើការជាមួយមន្ត្រីតុលាការនៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីពន្លឿនសំណុំរឿងដែលកកស្ទះហើយព្យាយាមរកមធ្យោបាយដាក់ឲ្យមានការព្យួរទោសសាលបងលោកបញ្ជាក់ថាការព្យួរទោសនេះធ្វើឡើងដោយចៅក្រមដែលយល់ថាជាករណីស្រាលហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាចតាមដានទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនលោកចិនម៉ាលីនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌មិនអាចបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលនឹងត្រូវលើកលែងទោសនិងព្យួរទោសនោះទេគឺអាស្រ័យលើគណៈកម្មការនិងចៅក្រមដែលលោកថាមានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេច
ព្រោះយុទ្ធនាការយើងមិនយុទ្ធនាការដោះលែងអ្នកទោសទេមិនមែនដោះលែងជាប់គុំទេអញ្ចឹងយើងអត់មានគោលការណ៍ថាត្រូវដោះលែងប្រមាណដោះលែងប្រមាណអត់ទេគឺអ្វីដែរគឺទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយការសម្រេចគឺនៅលើចក្រមដែលមានអំណាចឆាប់ទៅនិស្សិតអត់មានអំណាចទៅជាគាត់បានទេ
កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសខេងបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានអ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 38,990 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទណ្ឌិតចំនួន 11,120 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំ 74,000 នាក់នោះមានអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រមាណ 22,000 នាក់គឺស្មើប្រមាណ 75% នៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយក្រោយសម្ភាសអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដោយក្នុងនោះរកឃើញអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមានការបង្ខំឲ្យឆ្លើយសារភាពផងដែរចំណុចសំខាន់នៃរបាយការណ៍នេះនិយាយអំពីយន្តការនៃការពង្រឹងច្បាប់ដោយមានការចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលរងការចោទប្រកាន់ហើយនាំឲ្យមានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការចោទប្រកាន់នៃការធ្វើទារុណកម្មការបំពេញនៅមណ្ឌលកែប្រែគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងនឹងការឃុំខ្លួនមនុស្សមិនមានកំហុសនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីជំរុញកុំឲ្យវិធានការដោះលែងឬការដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងជំរុញការអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់
ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យនីតិវិធីនៃការដោះលែងក្តីនៃការដាក់មនុស្សនៅក្រៅគុំក្តីហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដោយមិនមានអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង កិច្ចការហ្នឹងទី1ទី2ឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នា
លោកបន្តថាការដោះលែងក៏ត្រូវមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារនឹងការដោះលែងនេះហើយនាំឲ្យពួកគេមានភាពភ័យខ្លាចថាជនដែលត្រូវដោះលែងបង្កហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្នុងការបង្ក្រាបទីតាំងចាក់ភ្នាល់បញ្ចុលមន់និងអប៉ោងមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស27នាក់ក្នុងនោះ13នាក់អាចជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយសារមានបានអ្នកសារព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានអញ្ញាធិបបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈតំពោអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទីតាំងជលមន់និងចាក់ប៉ោងមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី3ខណ្ឌមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន27នាក់ក្នុងនោះ13នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាជាអ្នកកសែតដោយសារអ្នកខ្លះមានបានសារព័ត៌មានចំណែកជនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនផ្សេងទៀតភាគច្រើនជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ជាងសំណង់និងកម្មកររោងចក្រនេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្ទឹងមានជ័យទី3លោកអែមភារីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការឃាត់ខ្លួនអ្នកកសែតទាំង13នាក់នៅទីកន្លែងជលមន់ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំង27នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយទទួលបានការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យា
អប់រំកិច្ចសន្យាកុំឲ្យមានទុំនៅទីតាំងការលេងល្បែងខុសច្បាប់ទៀតសត្វឲ្យខុសច្បាប់
លោកញ៉ែមចន្ទណាម្ចាស់កាសែតនិងគេហទំព័រខ្មែរប្រជាប្រិយថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នលោក2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងការបង្ក្រាបល្បែងជលមន់នោះប៉ុន្តែលោកថាពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងនៅម៉ោងប្រមាណ8យប់កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកបន្តថាអ្នកកាសែតរបស់លោកទាំង2នាក់បានទៅយកព័ត៌មាននៅទីនោះមុនពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាប
ក្រៅពីខ្ញុំប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវបានខាងប៉ុស្តិ៍គាត់បានដោះលែងម្សិលមិញហ្នឹងក៏ដូចជាម៉ោង7ជាង8ណាគឺត្រូវបានដោះលែងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំហើយនិងទាំងស្ថាប័នកសែតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជាង10នាក់9ដល់10នាក
់ប៉ុន្តែលោកញ៉ែមចន្ទណាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើបញ្ហានេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសអ្នកកសែតទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមានស្ត្រី3នាក់និងប្រុស10នាក់ពួកគេធ្វើការឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះដូចជាសម្លេងមាសរស្មីជាតិអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរប្រជាប្រិយ SNT News សេនាដៃ8 OSKY ផ្សព្វផ្សាយជាតិ PCK News និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផាន់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងាររបស់ក្រសួងកំពុងពិនិត្យករណីនេះលោកជំរុញឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់តាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ
យើងអនុវត្តនយន្តការសំខាន់3គឺអំពាវនាវលើកទឹកចិត្តឲ្យគោរពច្បាប់គោរពក្រមសីលធម៌យន្តការទី2គឺការអប់រំនិងយន្តការទី3គឺអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការបញ្ចប់ភាពស្របច្បាប់នៃអង្គភាពសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មាននោះតាមរយៈការបញ្ចប់ប្រកាសទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់នោះ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានរូបនោះបន្ថែមថាកន្លងទៅក៏មានករណីអ្នកសារព័ត៌មានទាលួយពីប្រភពជាថ្នូរនឹងការមិនចុះផ្សាយផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនជាក់លាក់បានទេអ្នកនាងឡុងគីនម៉ារីតាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និយាយថាជារឿយៗអ្នកនាងតែងតែឃើញការចុះព័ត៌មានពីការខាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបង្ក្រាបកន្លែងជលមន់ឬល្បែងខុសច្បាប់ផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកនាងមិនធ្លាប់ស្គាល់ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេមួយចំនួនក៏អ្នកនាងមិនធ្លាប់បានឮឈ្មោះដែរ អ្នកនាងបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកកសែតទាំងនោះប្រព្រឹត្តអាជីពជាអ្នកកសែតទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងមិនបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
រូបភាពបែបនេះវាធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានរបស់យើងនឹងក៏វាមានភាពមិនល្អស្របពេលដែរយើងរងការប៉ះទង្គិចនៅបញ្ហាការគៀបសង្កត់ការបិទសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើការងាររបស់យើងផ្សេងផ្សេងក៏មានការធ្វើការរបស់អ្នកកសែតដែលមិនប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានទាញនៅអ្នកកសែតដែលយើងអាជីពជាអ្នកកសែតដែលយើងធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងឲ្យទៅជារូបភាពអាក្រក់មួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែរ
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការខាត់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងជុលមន់និងភ្នាល់អប៉ោងគឺខុសគ្នាទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានគេសូកលុយជាថ្នូវកុំឲ្យចេញផ្សាយព័ត៌មានលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលយកសំណុកពីម្ចាស់ទីតាំងជាថ្នូវនឹងការមិនចេញផ្សាយព័ត៌មានគឺជាកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំណែកការគំរាមកំហែងម្ចាស់ទីតាំងដើម្បីបានលុយនោះជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះ
កាលណាគាត់ទៅសំឡុតគេទៅដាក់ជាថ្នូវការមិនចេញផ្សាយព័ត៌មានជាការសំឡុតគំរាមកំហែងអីគេចេះគឺគាត់ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដូចបកគលប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាលើកឡើងតែគាត់ទៅដល់ហើយត្រូវបានគេឲ្យហើយគេស្នើសុំថាអូមិនបាច់ចេញផ្សាយទេគាត់ទៅយកលុយយកកាក់អីគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំថាវាជារឿងកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគួរតែមានការផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាជាងការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌយកមកចាត់វិធានការបាទ
បតាមលោកមាសសុភ័ណ្ឌដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិមានគិតត្រឹមត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ក្រសួងបានផ្តល់បានបរិមានទៅឲ្យអ្នកសារបរិមានជាង3000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីជិត300នាក់លោកបន្តថាគិតត្រឹមត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតទស្សនាវដ្តីនិងគេហទំព័រជាដើមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសរុបមានប្រមាណ1700ស្ថាប័ននៅទូទាំងប្រទេសការផ្តល់បានព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពនិងមិនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាក់លាក់នាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអាចនាំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តបាននេះទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងក្នុងនោះមានការជំរិតទារប្រាក់ផងដែរលោកមាសសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានការពីថាការផ្តល់បានសារព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់គឺធ្វើឡើងទៅតាមរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីវិធានការផ្អាកសកម្មភាពក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសពិសេសពលករចំណាកស្រុកដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអ្នកស្រីអัญជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តិប្រាយសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានប្រកាសពីកញ្ចប់ថវិកាយ៉ាងច្រើនដែលមានតម្លៃជាង265,000,000 ដុល្លារដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយនេះស្មើនឹងប្រមាណ 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិតាមទូរទស្សន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាឥណ្ឌាត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិឲ្យទៅជាឱកាសហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃកញ្ចប់ថវិកានេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាកាន់តែមានភាពម្ចាស់ការឡើងលោកមូឌីក៏បានបញ្ជាក់បង្ហាញថាឥណ្ឌានឹងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចតែក្រុមសេដ្ឋវិទូនិងមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មចង់ឃើញជាយូរណាស់មកហើយដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគនិងដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ដល់ឧស្សាហកម្មការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយការបិទសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតាំងពីមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតនេះមកម្ល៉េះក្រុមសេដ្ឋវិទូថ្លែងថាបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបានកើនដល់ 24.7% ខណៈដែលការងាររាប់លានត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនចាប់តាំងពីមានការបិទសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសតែត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែមីនាពលករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងដែលលែងមានសកម្មភាពពេលពួកគេបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះទោះបីជាការដាក់កំហិតមួយចំនួនទៅលើការផលិតនានាត្រូវបានដកចេញក៏ដោយ ក៏ឧស្សាហកម្មភាគច្រើនមិនទាន់មានដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេដោយសារតែខ្វះបុគ្គលិកហើយនឹងដោយសារតែច្បាប់តឹងរឹងថ្មីដែលមានគោលបំណងចង់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាពលករចំណាក់ស្រុកបានរងគ្រោះខ្លាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងក្នុងពេលឥឡូវនេះក្នុងការធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់ពួកគេលោកមូឌីក៏បានឲ្យសញ្ញាថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសតែត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះដោយថ្លែងថាគេនៅតែអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងពេលបើកសកម្មភាពប្រទេសឡើងវិញលោកបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិថាខណៈដែលក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានថ្លែងថាជំងឺ COVID-19 នឹងនៅជាមួយយើងរយៈពេលយូរយើងមិនអាចឲ្យជំងឺនេះជាអ្នកកំណត់ជីវិតរបស់យើងបានទេយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវបន្តរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយត្រូវបន្តគោលដៅរបស់យើងទៅមុខជំហានបន្ទាប់នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាតទៅទៀតសញ្ញាមួយដែលថាឥណ្ឌាមានគោលបំណងចង់ចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅប្រតិបត្តិការសេវាកម្មរថភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនវិជាការចាប់ផ្ដើមតូចមួយរថភ្លើងចំនួន30ដែលចេញពីទីក្រុងធំៗដូចជាទីក្រុង New Delhi និងទីក្រុង Mumbai បានដឹកអ្នកដំណើរ 50,000 នាក់ដែលនេះជាចំណែកតូចមួយនៃចំនួនអ្នកដំណើរសរុប 23 លាននាក់នៅមុនវិបត្តិ COVID-19 រថភ្លើងឥណ្ឌាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាញរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរច្រើនជាងគេបំផុតមួយទៅក្នុងពិភពលោកហើយសញ្ញាមួយដែលថាការធ្វើដំណើរលែងដូចមុនទៀតហើយក្រុមអ្នកដំណើរអាចទិញសំបុត្រតែតាមអ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវពាក់ម៉ាស់ហើយត្រូវទៅមុនម៉ោងចេញដំណើរ1ម៉ោងកន្លះដើម្បីពិនិត្យសុខភាពមុនអនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះរថភ្លើងពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យយកម្ហូបអាហារនិងទឹកខ្លួនឯងហើយត្រូវរក្សាគម្លាតពីអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមសេវារថភ្លើងរថយន្តក្រុងនិងយន្តហោះទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកដំណើរការចាប់តាំងពីការបិទសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈនឹងបន្តដំណើរនៅក្នុងទីក្រុងនានាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បង្ហាញដែរថាវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនីមួយៗក្នុងការបញ្ជាក់ថាខ្លួនចង់ចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្តេចតំបន់ជាច្រើនដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនៅក្នុងប្រទេសចង់បន្តសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញខណៈតំបន់ដែលមានអត្រានៃការឆ្លងខ្ពស់ចង់បន្តការដាក់កំហិតការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងខ្លាំងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលចំនួនអ្នកឆ្លងកើនដល់ប្រមាណ 80,000 នាក់ហើយមនុស្សជាង 2,500 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគិតត្រឹមថ្ងៃទី14ខែឧសភាការបិទសកម្មភាពប្រទេសបានជួយឲ្យការឆ្លងយឺតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកក្រមមន្ត្រីថ្លែងថាទោះបីជាចំនួននៃអ្នកឆ្លងបន្តកើនឡើងការបិទសកម្មភាពប្រទេសបានរារាំងការផ្ទុះរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺនេះដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាដែលមិនបានត្រៀមលក្ខណៈជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19លើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.